Scapă depresiunea financiară. Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean.
Bine v-am găsit astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, consultant biblic financiar.
Bine v-am regăsit și eu.
Continuăm discuția noastră pe care am început-o în urmă cu câteva episoade, vorbind despre mentalitate de peregrin, de modul în care ne afectează lucrul acesta. Și ne-am ales astăzi un protagonist biblic care ilustrează perfect conceptul acesta de călător prin lumea aceasta. Și foarte interesant, am descoperit cât de mult ne afectează atitudinea față de bunuri, bani, muncă și rolul acesta de administrator, nu de proprietar. Haideți să ne apropiem de acest personaj și să vedem ce principii de viață putem extrage din această istorisire.
Da, Avram este un personaj foarte interesant în Scriptură. Gândindu-mă puțin la el, mi-am dat seama că asocierea cu Avram este mai degrabă în privința bogăției lui și este adesea folosit de către cei care promovează o așa numită teologie a prosperității. Se folosesc de personajul Avram pentru a arăta că se merită să urmărim bogățiile acestei lumi, să trăim în această lume cu multă hotărâre și să apucăm din ea maxim din ceea ce este posibil. Când ne uităm însă la ceea ce Scriptura descrie despre Avram mai în detaliu și modul în care și Noul Testament ne oferă o cheie hermeneutică a trăirii lui, vedem că lucrurile stau diferit. Cunoscut în Scriptură ca tatăl tuturor credincioșilor sau exponentul prim al trăirii prin credință, nu prin vedere, Avram apare în Scriptură ca un om bogat, prosper, cu influență și putere în timpul vieții lui. Provenea din Ur, din Mesopotamia, așa cum vedem în Scriptură, actualul Irak, dar este chemat de Dumnezeu să plece spre o destinație necunoscută. Odată ajuns în Canaan, își așează aici corturile și ulterior, din cauza condițiilor vitrege, pleacă pentru o vreme în Egipt, doar pentru a se reîntoarce mai târziu în Canaan. În timp ce călătorește și, de fapt, de când pleacă în drum și toată viața lui, el primește promisiuni de la Dumnezeu. Una dintre ele era că urmașii lui vor moșteni acest teritoriu în care a ajuns după ce a plecat din Ur, în teritoriul acesta al țării Canaan. Din cauza prosperității de care s-a bucurat și a bogăției care l-a înconjurat, Avram, cum spuneam, este adesea văzut ca un exemplu de urmat în a pretinde îmbogățirea. Dacă tot este părintele credincioșilor și a fost bogat, ar însemna să mergem pe drumul lui. Sigur, proponenții unei astfel de idei ignoră ceea ce Scriptura ne oferă ca și învățătură concretă, specifică, clară, în Proverbe 23:4, unde se spune: nu te chinui să te îmbogățești și nu-ți pune priceperea în aceasta. Dacă ar fi să luăm în calcul și această poruncă, atunci, desigur, modul în care ne-am uitat la viața lui Avram ar fi diferit. Tocmai de aceea, aș vrea să invit pe ascultătorii noștri să privim la viața faimosului Avram prin ceea ce Scriptura ne oferă ca și cheie hermeneutică. Și în Evrei, în capitolul 11, capitolul eroilor credinței, vedem această cheie hermeneutică, acest mod în care ar trebui să citim, da, situația lui Avram, un om bogat la urma urmei. Și permiteți-mi să citesc Evrei 11, de la 8 la 10. Sunt trei versete asupra cărora aș vrea să poposim puțin. Acolo citim așa: prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință, a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, și acum o mențiune foarte importantă. S-a așezat, deci, în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe.
Interesant.
Și acum cheia hermeneutică: căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Deci, chiar dacă scapă la prima vedere, departe de a confirma comportamentul obișnuit sau normal pentru situația în care se afla, Avram dovedește un anumit gen de anacronism provocator. Haideți să ne gândim puțin. Dumnezeu îl cheamă dintr-o țară îndepărtată, îi spune vino și te duc într-o țară pe care ți-o voi da ție, o țară a făgăduinței. Avram ascultă, pornește la drum, prin credință, spre țara promisă. Însă când în sfârșit ajunge acolo, ce face Avram? În loc să descindă, să-și demarcheze teritoriul și să-l acopere cu orașe și cu cetăți, altfel spus, să colonizeze noul teritoriu, Avram, am citit în versetul 10, s-a așezat în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Efectul a fost că, în loc să facă cetăți, a locuit în corturi. Oare de ce? Oare ce l-a apucat pe Avram, un om care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt, căruia Dumnezeu îi promite că îi dă o țară, oare de ce, odată ajuns în țară, nu se așează în ea ca un întâi stătător? De ce nu o colonizează, ceea ce ar face orice cuceritor a unui teritoriu nou? Și versetul 11 este răspunsul. Avram al nostru aștepta cetatea al cărei temelitari, al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Altfel spus, Avram dovedește o mentalitate de călător, nu de colonist, de turist, de peregrin, așa cum am discutat și în episoadele anterioare. El se afla în țara promisă, dar se simte într-o tranziție spre o țară mai bună. Cetatea, cum spun evrei, a cărei temeritar și a cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Și această perspectivă îl va marca definitiv în modul în care el se raportează la bunuri și la bogății.
Cum îți câștigi și cum îți cheltuiești banii arată care sunt valorile tale. Asculți emisiunea Scapă de presiunea financiară.
Foarte interesant care abordare aceasta în contextul în care Dumnezeu îi promite fizic o țară. Nu uităm, ulterior urmașilor săi care vin peste 400 de ani și se instalează acolo, le promite o țară exact cum e, cu pământ, cu pomi, cu lanuri, cu tot ce presupune o țară.
Poate chiar cu unii dintre noi care avem o gândire diferită de a lui. Și aș pune accentul, aș sublinia câteva caracteristici ale acestei mentalități în perspectiva lui de călător. Un aspect important care se vede bine la Avram este o anumită detașare emoțională de lucrurile pe care a ajuns să le stăpânească, să le posede. Și această detașare este dublată de un fel de generozitate ieșită din comun. Sunt două incidente în viața lui Avram pe care le găsim în Geneza care arată această detașare emoțională. Un prim incident îl găsim în Geneza 13. Cum spuneam deja, Avram pleacă din țara părinților lui, din Ur, din Haldeea, din Mesopotamia, și când pleacă la drum, îl ia și pe nepotul lui Lot. Ajunși în țara Canaan, le cresc veniturile, le cresc turmele și la un moment dat Avram îl cheamă pe nepotul lui. Deci Avram, omul care are promisiunile lui Dumnezeu, care are un plan al lui Dumnezeu de împlinit, care trebuie să confirme ce îi spune Dumnezeu, îl ia pe nepotul lui, care nu este vizat direct de promisiunile lui Dumnezeu, și îi oferă în mod șocant alternativa de a alege el zona pe care dorește să o aibă, unde să se așeze. Și știm întâmplarea, Geneza 13, Lot se uită care este cea mai prosperă parte a țării și acolo descinde. În acest episod, în acest incident, Avram dovedește o detașare emoțională incredibilă față de bunurile acestei țări, care la urma urmei era țara lui, țara promisă lui. Și el dovedește și generozitate și detașare. Deci detașarea lui se transformă în generozitate, sau detașarea lui este ancorată în generozitatea lui, care la rândul ei, această generozitate este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu și într-o mentalitate de călător.
Genul acesta de atitudine, de detașare, nu ne duce la o concepție pesimistă, cinică față de lumea în care trăim?
Se pare că la Avram nu a dus. Detașarea lui de lucruri a dus la generozitate. Sigur, pentru unii care nu reușesc să facă distinția între detașare și urârea sau separarea completă față de lucruri, această cunoscută mentalitate a teologiei sărăciei, pot ajunge acolo. Însă Avram, tatăl credincioșilor, dovedește nu detașare în sensul de a nu avea de a face cu ele, și o detașare, o non-angajare, dacă vreți, identitară. El nu vede în lucruri un marker identitar și atunci le adună după el pentru a arăta cine este și ce are, ci se detașează emoțional pentru a fi generos. În cartea despre care am mai vorbit și care ne inspiră în aceste episoade, cartea lui Randy Alcorn, Banii, posesiunile și veșnicia, el încearcă să răspundă la această întrebare: oare nu cumva Avram într-adevăr s-a transformat într-un cinic? Sau oare nu cumva mentalitatea de călător, mentalitatea de deconectat emoțional de bunuri, ne poate transforma în niște cinici, într-o concepție pesimistă despre viață? Și el spune așa: dimpotrivă, materialismul este cinic, spune el, și nu creștinul peregrin sau călător. El continuă: cetățeanul acestei lumi nu obține adevărata satisfacție din lucrurile pământești. Materialiștii nu pot aprecia de plin bucuriile și minunile creației. El continuă: numai credinciosul poate vedea mâna lui Dumnezeu la lucruri pretutindeni, numai el vede cu adevărat frumusețea minunilor, a râurilor și a cascadelor. Nimeni nu apreciază creația ca cel care îl cunoaște pe Creator. Nimeni nu poate aprecia o masă bună mai mult decât cel care îl iubește pe cel care a procurat-o. Nimeni nu se poate bucura de căsnicie mai bine decât cel care îi cunoaște inițiatorul și care înțelege realitatea măreață pe care căsnicia o prevestește. Efeseni 5, 31-32. Și Randy continuă: cei îndrăgostiți de lumea aceasta însă nu gustă niciodată ceea ce e bun din ea. Ei așteaptă ca lumea să îi elibereze de goliciunea lor lăuntrică și când constată că nu poate, sunt deziluționați pentru totdeauna. În schimb, peregrinii creștini nu au astfel de așteptări de la lume. Ei se bucură de ea așa cum este, o creație magnifică a lui Dumnezeu, a unicului care poate umple goliciunea inimilor. Și apoi, citându-l pe C.S. Lewis, Randy continuă în capitolul despre această gândire de peregrin și spune, citându-l pe C.S. Lewis: tocmai pentru că iubim altceva mai mult decât această lume, iubim această lume chiar mai mult decât cei care nu cunosc alta. Îmi place foarte mult acest citat.
Sună bine.
Pentru că iubim altceva mai mult decât această lume, iubim această lume chiar mai mult decât cei care nu cunosc alta. Și tot citându-l pe C.S. Lewis, citim: țintește cerul și vei primi și pământul. Țintește pământul și nu vei avea nici una, nici alta. Avram avea ochii pironiți spre o altă lume. El a putut să nu se lege de acest pământ, nu pentru că era cinic, nu pentru că nu se bucura de lucruri. Vedem că Avram se bucură de lucruri. Dă banchete când este cazul, este generos când este cazul și când nu este cazul. Avram nu se teme niciodată că rămâne în pagubă. Se bucură de tot ce are și totuși se bucură într-un anumit sens utilitarist. El are o filozofie utilitaristă a călătorului. Prețuiesc lucrurile materiale doar în măsura în care îmi facilitează misiunea. El nu se leagă de ele, se bucură de ele și totuși le vede separat. Avram ne poate învăța ce înseamnă să trăim ca străini și călători. Să-i urmăm exemplu, a spune, și să nu devenim niciodată prea acasă în această lume. Altfel, riscăm să o pierdem pe cealaltă, cum spunea și C.S. Lewis.
Bună concluzie. Încheiem cu aceste gânduri. Cu siguranță că descoperim valoarea și frumusețea împărăției de dincolo, vom reuși să folosim cum trebuie lucrurile din împărăția aceasta. Și foarte interesant modul în care se determină cele două, sau atitudinea față de împărăția lui Dumnezeu determină modul în care ne raportăm la lucrurile din jurul nostru. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne reauzim data viitoare. Căutăm mai departe răspunsuri la întrebări legate de modul în care trebuie să ne administrăm bunurile, banii, să le administrăm, nu să ne lăsăm folosiți de ele. Toate cele bune, îi mulțumim și pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara, consultant biblic financiar. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Păștean.